ba esan dugu irratien tartean Ultzamaldeko berria jasoko genituela eta bagoaz telefonaren bestaldean dagoelako esan erran irratiko Itziar Perez Argomanit. Arratsaldeon Itziar.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Itziar, balduko diegu gaurko gaiei, Ultzamaldetik datozkigun gaiei, eta lehenik eta behin, GR bide berri baten inguruan hitz egingo diguzu, eta, ba, bueno, derrigorrez galdetzen hasi behar gara, azaltzeko mesedez, zer den GR bide bat, eta zein den, ez, orain egin den berri
bai.
Hau?
Bai, bueno, ez ara lehenengoa galdetzen duena, gukere galdetu genion gure elkarrizketatu ari, zer den, zeren egia da ikusi ditugu la mendian zehar, igual, ba, mendira doazenak ezagutuko dituzte, ba, azken finean ez bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan ere leku askotan aurkitu daitezke, eta hain zuzen ere, beraiek esan ziguten bezala, mendiko federazioak, ba, bueno, markatzen ditu mendian, ibilbide batzuk distantzia luzekoak direnak, hau da, 40 kilometro baino luzeagoak diren, ibilbide horiek, bide horiek, GR bezala markatzen dira. GR deitzen zaie, ba, gazteleraz, gran rekorrido esan nahi duelako, ez, bizki horiek hartuta. Eta horixe da GR bat, esan bezala, asko dira, bai Euskal Herrian, baita beste herrialde batzuetan ere, eta orain, ba, bide berri bat markatu dute, Zubiritik Aritzura doana, esan digutenez, bueno, ez dago oraindik guztiz bukatuta, baina ja gutxi falta zaie bukatzeko, margotze lanak bukatu dituzte, hau da, ibilbidea markatu dituzte, GR-ak beti txuri eta gorriz markatzen dira. Ba, mendira joan ez gero ikusteko, ez, nondik nora joan behar dugun, ba, bide hori jarraitzeko, ba, marka bat egiten diote txuri eta gorriz, eta hori jarraituz, ba, egiten dugu ibilbidea. Eta hori ja egin da dute, eta gero falta zaie, hasi diraia, baina ez dut oraindik bukatu, ba, seinaleak eta panelak jartzen, ba, batzuek igual ere ikusiko zen dituzten, ez? Batzutan mendian aurkitzen ditugola zurezko gezi moduko batzuk eta jartzen dizu bat zenbat irauten duen ibilbidea eta seinaldetara joan behar duzun eta norain iristen den eta holako gauzak hori geratzen zaie, bueno, esan diguten ez, euneko amarra edo bukatzeko falta zaie, beraz oso gutxi falta da ja GR hori guztiz markatuta egoteko eta esan bezala, ba, Zubiritik Aritzura doa. Esan digutenez, ibilbidea markatzeko ideia sortu zen mendi lasterketa batetik, hain zuzen ere Nafarro Estreme lasterketaren ibilbidea baita, eta esan digutenez, ba, jendearen nahia ote zen, jendeak eskatuta, erabaki zuten ba, ibilbide hori markatzea, ba, zenbait garaietan, pentsatzen dugu batez ere neguan eta udazkenean, ba, bidea etzelako garbi ikusten edo jarraitzen, ba, landarek eta tapatzen zutelako, eta horregatik, ba, eta segurtasunaren aldetik ere, ba, bidea markatuta egonda, ba, asko zobeto da, hemen ditzaleen dako, ba, markatzea erabaki zuten. Eta esaten ziguten ez, eta ados gaude, ba, orain gauden egoerarekin, ba, bide berri bat izatea, ez, bide berri bat izatea, ba, mendizaren dako oso albiste ona da. Eta japukatzeko esango ditzen, nondik nora doan, hain zuzen ere hori da, ez, interesgarriena. Esan bezala, ibilbide zirkularra da, guztira 60 kilometro baino gehiago dira, eta 8 gailur lotzen ditu. Eta bost baiara gainera bat Zubirin hasten da, Esteribar eta Erroko baiara igarotzen du, mendi batzuk zarkatzen ditu bertan, gero Baztanera doa, hor Baztanetik eta gure eskualderantz Saioa mendia ere igotzen da, eta gero Anue zeharkatzen du, Lantztik ere pasatzen da, eta berriz ere Anuera, eta Aritzun bukatzen du. Bueno, zirkularra dena, zegia da, hasiera eta bukaera, bakoitzak erabakiko du non hasi eta non bukatu nazki. Baina, bueno, ulertzeko, ba, gutxi gora bera, Zubiritik Aritzurako ibilbidea izango litzateke. Eta mendi federaziotik hiru etapatan banatu dute, lehenengoa esan bezala Zubiritik hasiko litzateke, bueno, esan dugu, Nafarroa Estren mendi lasterketaren ibilbidea da, orduan, zehazki leku guztiak eta toki guztiak ikusteko eta bizbidea zehazki ikusteko Wikiloken edo, bueno, Googleen Nafarro Extreme Wikidoc jarrita, agertzen zaizue ibilbidea. Zeren igual nik ez dizuet oso ongi azalduko, ez naizelako oso GR zalea, esako dugu. Baina, bueno, hori da, lehenengo etapa zubiritik hasita Urkiagako leporaino doa, eta hori izango litzateke 20 kilometrokoa gutxi gora bera, bigarrena Urkiagatik Lantzera doana, saioa eta Zurien mendiak ez hartatzen dituena, hori ere 20 eta 25 kilometro tartean tarteko ibilbidea izango litzateke, eta hirugarren etapa luzeena da eta gogorrena, horrek 27 kilometro ditu eta Lantzik Aritzura doana da. Beraz, ba hori ze, Aitor Iraizotzekin hitz egin genuen, bera Aritzukoa da eta markatze lanetan ibilitakoa da, eta berak esan zigon bezala, ba bueno, badira zati batzuk igual gogorragoak direnak, baina bestela oso orekatua dela, eta bueno, ba bakoitzak erabakita ze etapa edo nola egin, zeren horiek dira beraiek proposatzen dituzten etapak, baina gero noski bakoitzak erabaki dezake nondik nora joan, eta ba 20 kilometro ez da beharrezkoa egitea, nahi baldin baditu 10 kilometro egin edo 5 kilometro hori ere egin dezakegu, baina bintzat bidea ja markatuta dugu.
Ba, posteko albistea Mendizaleentzat, orain izaten zenuen gainera garai hauetan oraindik eta gehiago, ez, bide berri bat izateko aukera hori, pentsat bide berri bat baino bide markatu berri bat izateko aukera hori, zubiri eta Aritz lotzen dituen GR bide berri hau. Horixe gaurko lehenengo gaia ikasi dugu, gainera zer diren zure eskotik itziar bide hauek, guk ere, ba bueno, ezagutzen ez genituelako. Orain bai pasako gara gaurko bigarren gaira, eta injustu ere, ba bueno, atzo hemen Zebrabidean izpide izan genuen gai bat, Sarek izan bidea ekimenaren edo bueno, dinamikaren baitan mobilizazioak, ekintzak eta bestelakoak antolatu ditu asteburu hontarako, eta zuenean ere, zuen eskualdean ere bada zerbait, ez da?
Hori da, ba, esan duzun bezala, eskualderri osoan izan bidea egitasmoak ba, mobilizazioak eta hainbat gauza antolatu ditu, eta gurean zehazki martxa bat antolatu dute larun bat honetan, azararen 21ean, eta hain zuzen ere, ez bakarri gure eskualdean, baina gure ondoko eskualdetan ere guztira hiru zutabe egingo dituzte, bata Larraundik aterako da, beste bat Basaburutik, gure eskualdetik, hain zuzen ere Jauntxaraztik, eta hirugarrena Arakiletik, bueno, Irurtzundik, eta guztiak hiru zutabe horiek Latasan, gure eskualdean ere, imotzen Latasan bilduko dira, eta bertan, bueno, bakoitza aterako da 10:30etan bere lekutik, ez? Eta eguerdiko 12:00etan Latasan bilduko dira, eta bertan, ba, ekitalditxo bat eginen dute, oso, bueno, interesgarria, ba, denetarik egongo delako, ez? Bai, salaketa egiteko, ba, mosaiko bat osatuko dute martxan parte hartutako guztiek, bertsolariak ere izanen dira, gero gure eskualdeko Mexikortxo taldea kantatuko du kantaren bat, Mexikortxo Aizarozko taldea da, eta kanta mexikarra kantatzen dituzte, baina euskeraz, oso divertigarriak dira gainera. Eta gero gainera, nesken pilota partidu bat ere antolatu dute, bertan izanen dira Jera Agirre eta Maite Luiz de Larramendi, Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendiren kontra jokatzen. Beraz, partidu interesgarria, ba, Laurak oso pilotari onak baitira. Andrea Aldaregia gure eskualdekoa da, hain zuzen ere Latasakoa, bertakoa, eta bueno, ba, ekitaldi anitza eta polita, eta ba, bueno, preso eta islarien eskubideak aldarrikatzeko eta haien egoera salatzeko, ba, gaur egun gainera, pandemia egoeran, ba, inoiz baino okerragoa delako, ez? Okerragoa izan badaiteke.
Baldarrikapenetarako, salaketetarako aukera asteburu hontan, Euskal Herri osoan esan bezala antolatu direlako ekintzak, ekimenak, eta zuenean ere, ba, orain botatako hoiek. Jarraituko dugu, aurrera beste gai batzuekin itziar, gizarte zerbitzuak ikastaroak antolatzen ari direlako internet bidez jarraitzekoak, ez da, konta iguzu?
Bai, ba, bueno, gauden egoera honetan, ez, azken finean, ba, alternatibak bilatu behar dira, eta gizarte zerbitzuak, Utzamaldeko mankomunitateak, ba, alternatiba bat bilatu du, eta zio utzi ikastaroak antolatzeari, eta internet bidez bueno, eskintzen ari dira, bai ikastaroak baita hitzaldiak ere. Bai pasaden astean eta honetan elikadura osasuntsuari buruzko hitzaldiak antolatu zituzten, eta aste honetan ere horretan gelditu nahi nuen, ba oso interesgarria izan zelako, beste hitzaldi bat antolatu zuten internet bidez, pornoa eta sexu hezkuntzarekin bueltaka izenburupean. Pili Mikeo Arraraskoa da bera, Arraraskoa gauze bizilaguna dugu, eta bera psikologa, sexologa eta generoan aditua da. Eta berak eman zuen hitzaldi hori, eta oso interesgarria. Norbait gehiago jakin nahi baldin badu, elkarrizketa egin genion, ez Piliri zehazki, ba, berak euskaraz ez dakielako, baina Pilirekin harreman oso estua duen, Aiora Epelderekin hitz egin genuen, bera Basaburuko bilgune feministako kidea da, eta berak azaldu zigun pixka bat, ba, Pilik hitzaldian azaldutakoa, eta benetan gai interesgarria, ba, azken finean, bueno, ba, Aiorak esaten zigun bezala, ez, pornoa, ba, ez du eredu parekide bat erakusten, eta sexua eta plazerra, ba, modu guztiz, matxista batean ulertzen du, ez, gizon hartzen duelako subjektu bezala, eta makumea, ba, objektu gisa besterik ez du agertzen, eta, ba, hitzaldi honetan gainera, Pilik esan zuen ez, hori izaten da, tamalez ez, gure gaztetxo eta askotan sexuarekin duten lehenengo kontaktua. Eta horregatik, bueno, antolatu zuten hitzaldi hori, batez ere gurasoei zuzen duta, ba, pixkat eredu horrekin nola apurtu eta gazteekin ez, naturaltasunez, ba, sexua eta plazerrari buruz hitz egiteko, eta bueno, pixka bat ba, eredu ez parekide edo matxista horrekin apurtzeko. Eta, bueno, gai oso interesgarria, eta esan bezala, gure webgunean amesti.eusen aurkituko duzu Aiorari egindako elkarrizketa, eta gaiari buruz gehiago jakin nahi baldin baduzu.
Ba, badakite entzulek, non sakondu dezaketen gai interesgarri honen inguruan gehiago. Amaitu aurretik Itziar, beti bezala, agenda hitzordu batzuk errepasatuko ditugu, ez da?
Hori da. Bai, bueno, egoera dena den, esatzen dugu espero, behintzat oraindik badira gauza batzuk.
Mantentzen dira gauza.
Eta ez internet bidezkoak bakarrik. Bihar ostirala, ba, ostiral kulturalak jarraitzen dutela Arrainzarko bentan, eta kontzertu akustikoa bat izanen da, Etna Maiz taldea egongo da, ba, bi neskek osatzen dute talde hau, eta rock akustikoko kontzertu bat eskainiko dute bihar, Arratsaldeko 7etan, Larraintzarko bentan, eta gero Larraintzarko bentan ere erakusketa bat dago ikusgai, aurten hilabetero erakusketa bat jarriko dutelako, eta orain azaroan ikusgai duzuena da, Katarsia, emozioa eta sentimenduak, hori da erakusketa honen izenburua, eta Delia Isabel Inestroza Gauna da erakusketaren egilea. Gizarteko eta gizarroko egoeren emaitza, direak bere zain zureak izan ditezkeen bizipenak eta gutxirekin asko esan nahi duten lanetan esaten digu, bueno, Delia Isabel Inestroza erakusketaren arduradunak esaten digu horri buruz dela erakusketa, eta hori abenduaren bira arte izanen da Utzamako Larraintzarko bentan.
Ba, hortxe, agenda errepasatuta ere, ez da gutxi gauza batzu mantendu alizatea, ez da Itziar, egoera dagoen bezala egonda, kontu asko bertan bera edo esandakoa online izatera pasatzen edo moldatzen ari baitira. Ba, honekin amaituko dugu, eskerrik asko Itziar, ba, bueno, Ultzamaldeko kontu guzti hauek ekartzeagatik, errepasotxoa egiteagatik ere, eskualdean diren azken albiste eta kontuen inguruan, bi aste barru hitz egingo dugu berri hiru ere zurekin, beraz ondo ibili bitartean. Eskerrik asko Itziar.
Eskerrik asko zuei, eta zuek ere ondo ibili.
Agur.